რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღვები. რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნების შესრულებას პროცესის კონსტიტუციური გზით განვითარების შემთხვევაში?
კონსტიტუციური მექანიზმების გამოყენებით მათ ამის გაწესება არ შეუძლია. თუმცა თუ პოლიტიკურად ამ განვითარებას შექმნიან და აიზოლებენ ხელისუფლებას, მიიღოს პოსტილება, რა თქმა უნდა, სამშენებლობა ექნება. როგორც ეს არის ხელისუფლების ნებას დამოკიდებული.
როგორ აფასებს ამომრჩეველი პრეზიდენტის არჩევნების შედეგს და განსხვავებს პირველ და მეორე ტურებს შორის?
მიუხედავად იმისა, რომ ესენიც 6 წელი არიან თქვა და დიათ ესენიც არი ხატება საზოგადოებას გულზე, იმად დაბრუნებას მაინც ამჯობინეს. პიარ კამპანიამ გადაწყვიტა, მე ვფიქრობ, ყველაფერი. ამ ბინძურმა პიარ კამპანიამ პირდაპირ შემილია თქვა ორივე მხრიდან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტად არჩეული სალომე ზურაბიშვილი დღეს შეხვდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს როს უილსონს. ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბის ინფორმაციით ამერიკელმა დიპლომატმა სალომე ზურაბიშვილს სახელმწიფო მდივნის სახელით მილოცვა გადასცა და აღნიშნა, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა უნდა გაღრმავდეს და გაძლიერდეს ქვეყნის დასახული მიზნების მისაღწევად. დღესვე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტად არჩევას ულოცავს. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არჩევნები დემოკრატიის საფუძველია და ამ განწყობით შეერთებული შტატები ეთანხმება უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის შეფასებას, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იყო კონკურენტული და კანდიდატებს თავისუფლად შეეძლოთ საარჩევნო კამპანიის წარმოება. ასევე სხვა ხარვეზებთან ერთად ვიზიარებთ საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების შეშფოთებას სახელმწიფო რესურსების ერთი მხარის სასარგებლოდ არასათანადოდ გამოყენების შესახებ. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას აღმოფხვრას ეუთოს მისიის და სხვა დამკვირვებლების მიერ აღნიშნული ხარვეზები და მზად ვართ ამ ძალისხმევაში დავეხმაროთ მათ. შეერთებული შტატები და საქართველო არიან და იქნებიან ძლიერი პარტნიორები. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს საქართველოს დემოკრატიას, კეთილდღეობას, ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში და მხარს უჭერთ საქართველოს დასავლურ ინტეგრაციას და მზად ვართ ჩვენს მეგობრებთან ერთად ვიმუშაოთ ქვეყნის წარმატებისთვის, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მომკა ბახტაძის შეფასებით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის დროს გარკვეულ ექსცესებს და პროვოკაციებს შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია, რასაც მისი თქმით ადასტურებს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური დასკვნები და როგორც არ უნდა ეცადონ ოპონენტები, ამ სურათს ვერავინ შეცვლის. მომკა ბახტაძის შეფასებითვე საერთო ჯამში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულ თავისუფალ გარემოში, რაც ქართული დემოკრატიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა. მინდა სრული პასუხისმგებლობით განმაცხადა, რომ ამ გამარჯვებას და ქართველი ხალხის არჩევანს ჩრდილს ვერავინ მიაყენებს. არჩევნების შედეგების ეჭქვეშ დაყენების ყველა მცდელობა განწირულია მარცხისთვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძე. მისივე თქმით, ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც კონსტიტუციით და კანონითაა დაცული, მაგრამ თუ ვინმე შეეცდება დესტაბილიზაციის მოწყობას, პასუხი კანონის ძალით გაეცემა.
დაახლოებით 2 მილიონმა ამორჩეველმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოში ყავს მაღალი პასუხისმგებლობის საზოგადოება. შესაბამისად, ყველამ პატივი უნდა სცეს ქართველი ხალხის არჩევანს. ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ უპასუხისმგებლო ლიდერების გამო საფრთხე დაემუქროს მათ. ჩვენ არ დაუშვებთ რევოლუციურ და რევანშისტულ სცენარებს და არეულობის და დისონანსის შემოტანის ცდელობა საზოგადოების ცხოვრებაში. სახელმწიფო დაიცავს თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას და დაიცავს მშვიდობიანი პროტესტის უფლებას.
პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ ასევე აღნიშნა, რომ არჩევნები დასრულდა და ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს ჩვეულებრივ რიტმს, რადგან გასაკეთებელია ბევრი საქმე და დასაძლევია ბევრი გამოწვევა. 29 ნოემბერს გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, რომლის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა, ფილარმონიაში გამართულ შეკრებაზე გამოაცხადა, რომ არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, მოითხოვს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს და კვირას თბილისში გამართავს საპროტესტო აქციას. Ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძის განცხადებით პრემიერ-მინისტრის შეფასება სადამკვირვებლო მისიების დასკვნასთან დაკავშირებით არაადეკვატურია. სერგი კაპანაძის თქმით, ყვილია მამუკაბახტაძის განცხადება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენელთა დასკვნა პოზიტიური იყო. ეს არის შავზე თეთრი თქმა, ეს იყო ყველაზე კრიტიკული დასკვნა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში გაკეთებულა საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებთან მიმართებაში, განაცხადა სერგი კაპანაძე. მისი შეფასებით რეალურად გამოჩნდა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დემოკრატიული მანდატი ვერ მიიღო ამ არჩევნების შედეგად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ განსაკუთრებული ყურადღებით გაეცნო საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ ელთოს სადამკვირვებლო მისიის რეკომენდაციებს. შეგვიძლია დავდოთ პირობა, რომ არჩევნებთან დაკავშირებით ელთოს რეკომენდაციები ზედმიწევნით იქნება შესწავლილი და მხედველობაში მიღებული, განაცხადა კობახიძემ პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე. მისივე თქმით, რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხება კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებს, რაც პირველ ყოვლისა პარლამენტის პასუხისმგებლობაა. მან ეს ფუნქცია ყურადღებით უნდა შეასრულოს და განახორციელოს ცვლილებები ქვეყანაში უკეთესი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად. ირაკლი კობახიძე ელთოს მისიას მადლობა გადაუხადა შეფასებების და რეკომენდაციებისთვის. ელთოს სადამკვირვებლო მისიის წინასწარი დასკვნით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, თუმცა ერთი მხარე სარგებლობდა საფუძველს მოკლებული უპირატესობით, წინასაარჩევნო კამპანიას კი ჰქონდა ნეგატიური ხასიათი, რამაც პროცესი დააზარალა. დამკვირვებლების შეფასებითვე გაზრდილი იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და პარტიასა და სახელმწიფო შორის გამიჩვნის ნაკლებობა, რამაც ასევე მოახდინა გავლენა კენჭისყრის პროცესზე. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაში წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა. მათ საარჩევნო ადმინისტრაციას უნდობლობა გამოუცხადეს და მოითხოვეს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების არალეგიტიმურად ცნობა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას გადადგომა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით 28 ნოემბრის კენჭისყრა იყო არა არჩევნები, არამედ მოსახლეობაზე ზეწოლა, მოსყიდვა, დაშინება და ამ ყველაფერში ჩართული იყო სახელმწიფო საფრთხების სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ არჩევნების შედეგები, როგორც უკვე ცნობილია, არალეგიტიმურად გამოაცხადა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება მოითხოვა. საკუთარი პოზიცია გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს 29 ნოემბერს ფილარმონიაში გააცნეს და კვირას თბილისის ცენტრში საპროტესტო აქცია დაგეგმეს. ეს აქცია ორი მოთხოვნის მხარდასაჭერად უნდა გაიმართოს. პირველი მოთხოვნა, როგორც უკვე გითხარით, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნაა, ხოლო მეორე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება არასამთავრობო ორგანიზაციების და უცხოელი სპეციალისტების მიერ. რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნების შესრულებას პროცესის კონსტიტუციური და კანონიერი გზით განვითარების შემთხვევაში? თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
კონსტიტუციის თანახმად ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ორ შემთხვევაში შეიძლება დაინიშნოს. ორივე შემთხვევაში არჩევნების დანიშნას წინ უსწრებს პარლამენტის დათხოვნა, რაც განპირობებული უნდა იყოს შემდეგი მიზეზებით: თუ გადადგა პრემიერი, გადააყენეს ან მოუწყვეს იმპიჩმენტი ან სხვაგვარად დატოვა თანამდებობა და პარლამენტმა ვერ შეძლო ახალი პრემიერ-მინისტრის არჩევა. მეორე შემთხვევა, როცა პარლამენტი ნდობას არ გამოუცხადებს პრემიერს, მაგრამ ახალი პრემიერის არჩევას ვერ შეძლებს. კონსტიტუციის სპეციალისტის ვახუშტი მენაბდის განმარტებით, ეს ორივე შემთხვევა მიანიშნებს, რომ პარლამენტი უუნაროა მას არ ძალუძს გადაწყვეტილების მიღება. არ არსებობს 76 კაციანი უმრავლესობა, რაც პრეზიდენტს მისცემს შესაძლებლობას დაითხოვოს. პარლამენტი და ხალხს მისცემს შესაძლებლობა აირჩიოს ახალი საკანონმდებლო ორგანო.
კონსტიტუციური მექანიზმების გამოყენებით მათ ამის გაკეთება არ შეუძლია. თუმცა თუ ისინი პოლიტიკურად ამგვარ ვითარებას შექმნიან და აიზოლებენ ხელისუფლებას მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა სამშობლოება ექნება. რომ ეს არის ხელისუფლების ნებას დამოკიდებული.
შესაბამისად, კონსტიტუციური მექანიზმებით ოპოზიცია ვერ შეძლებს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის გამოწვევას. ამგვარი სცენარის წარმოდგენა, როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა, პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ერთი პარტიული გუნდის ნაწილია, რთული წარმოსადგენია. ვახუშტი მენაბდის თქმით, ამ სიტუაციაში ყველაფერი ქართულ ოცნებაზე იქნება დამოკიდებული. რას ფიქრობენ ოპოზიციის ინიციატივაზე ქართულ ოცნებაში? პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ პროტესტისა და მანიფესტაციის უფლება ყველას აქვს, მათ შორის წაგებულ ძალასაც.
პროტესტის უფლება, მანიფესტაციის უფლება, ჩვენ ქვეყანაში დაცული უფლება არის, აგებულ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია მშვიდობიანი კანონის ჩარჩოებში განსაზღვრული ფორმით ჩაატაროს აქციები, რამდენიც გაუხარდება, რამდენი აქციის სურვილიც ექნება.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი ლევან გოგიჩაიშვილი მიიჩნევს, რომ მანიფესტაციები არ უნდა გასცდეს მშვიდობიან ფარგლებს, სხვა შემთხვევაში ხელისუფლების რეაქცია ექნება.
ნებისმიერი აქცია, რომელიც გადაიზრდება კანონ დარღვევაში, ამაზე იქნება რეაქცია ხელისუფლების, კანონის დარღვევაზე, კანონის ფარგლებში ბუნებრივია და ნებისმიერ მათმა ლიდერმა უნდა იცოდეს, რომ მათი გაჯგიმებით და რაღაცა ესეთი მუქარით საუბარი ცოტა არის ჩვენთვის ძალიან ღიმილის მომგვრელი.
როგორ აპირებს გაერთიანებული ოპოზიცია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის მიღწევას? როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რომან გოცირიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ამ ცვლილებების გამომწვევი არის ხალხი და დღის წესრიგს ხალხს უდგენს არა პარტია, არამედ ხალხი უდგენს პარტიას დღის წესრიგს.
მოთხოვნები არის სამართლიანი, არჩევნები იყო უსამართლო, ამას ხედავს საზოგადოება. ხოლო თუ რამდენად არის მომწიფებული მსგავსი ცვლილებების დრო, ამას აჩვენებს ყოველთვის ხალხის განწყობილება. თუ ხალხს უნდა, ეს მოხდება. თუ ხალხს ეხლა არ უნდა, ბუნებრივია, რომ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ დღის წესრიგს საბოლოო ჯამში ხალხი უდგენს ხალხს და არა პარტიები ხალხს.
ლეგიტიმურია თუ არა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნა? კონსტიტუციის სპეციალისტი კონსტანტინე ჩოკორაია მიიჩნევს, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა პოლიტიკური მოთხოვნაა და ამის მოთხოვნის საშუალება პოლიტიკურ ძალას უნდა მიეცეს. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნასთან ერთად საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესის შეცვლაა გაერთიანებული ოპოზიციის კიდევ ერთი მოთხოვნა. არსებული წესის მიხედვით საარჩევნო კომისიებში 12 წევრია, მათგან 6 პარტიული, 6 კი პროფესიული ნიშნით შერჩეული. გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტი პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, საარჩევნო კომისიები უნდა დაკომპლექტდეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უცხოელი ექსპერტებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები საოლქო კომისიების მხოლოდ პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებას მოითხოვს და ამ ინიციატივით პარლამენტს უკვე მიმართა. თუმცა ამ წესით დაკომპლექტებული კომისია შეიძლება ხარვეზიანი იყოს, ვინაიდან დაკომპლექტებისას ხშირია პარტიული და ნათესაური კავშირებით პირთა შერჩევა, ამბობს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე, რომლის თქმითაც მისი ორგანიზაცია როგორც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანიზაცია საარჩევნო კომისიებს ვერ დააკომპლექტებს. რაც შეეხება უცხოელი სპეციალისტების მიერ კომისიების დაკომპლექტებას, ელენე ნიჟარაძე, ვინაიდან ინიციატივის დეტალებს არ იცნობს, უჭირს წარმოედგინოს რა იგულისხმება მასში. თუმცა არარეალისტურად მიაჩნია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით დაკომპლექტებული საარჩევნო კომისია.
ჩვენ საარჩევნო კომისიებს ვერ დავაკომპლექტებს და ამაში მონაწილეობას ვერ მივიღებ. გულისხმობთ იმას, რომ თვითონ ჩვენ ვიყოთ კომისიის წევრები, არ ვიცი ახლა ზუსტად რას გულისხმობდა ბატონი გრიგოლ ვაშაძე კომისიების დაკომპლექტებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. ცოტა რთულად წარმოსადგენია, რანაირად შეიძლება უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს საარჩევნო კომისიის წევრი იყოს. სრულიად აბსურდულად ჟღერს ამ ეტაპზე და ცოტა რთული შესაძლებელია, იმიტომ რომ არ ვიცი რა იგულისხმება ამაში. თუმცა ცოტა შემდეგ იწყეთ, რომ არარეალისტური არის ეს ინიციატივა ჩემთვის.
აცხადებს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე. უფრო მეტ კონკრეტიკას გაერთიანებული ოპოზიცია თავის მოთხოვნებთან დაკავშირებით უკვე კვირას დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე წარმოადგენს.
ნინო ხარაძემ კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს გაერთიანებული ოპოზიციის მოთხოვნების შესრულებას პროცესების კონსტიტუციური და კანონიერი გზით განვითარების შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურმა პირველისგან რადიკალურად განსხვავებული შედეგი აჩვენა საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ბათუმშიც. აქ პირველ ტურში ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ 44.82% გაიმარჯვა, სალომე ზურაბიშვილს კი პირველ ტურში ხმა მისცა ბათუმში არჩევნებში მონაწილეთა 33.88%. მეორე ტურში კი სალომე ზურაბიშვილმა ბათუმში 56%-ით გაიმარჯვა, გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერთა რაოდენობა კი მეორე ტურში 84% იყო. ამასთან რადიკალურად განსხვავებული სურათი აჩვენა ბათუმმა ამომრჩეველთა აქტივობის თვალსაზრისითაც. როგორ შეფასდა პირველ და მეორე ტურ შორის ასეთი სხვაობა და თავად არჩევნების შედეგი? თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
28 ნოემბერს ბათუმში ამომრჩეველთა 55%-მა 84.7%-მა მისცა ხმა, რაც ბათუმის 79 ოლქის შეფასებით უპრეცედენტოა, რადგან ბათუმელების ასეთი აქტიურობა არც ერთ წინა არჩევნებზე არ დაფიქსირებულა. რამ განაპირობა მოქალაქეების გააქტიურება და რატომ დადგა პირველი ტურისგან განსხვავებული შედეგი ბათუმში? ამას გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი არაერთგვაროვნად აფასებს.
ალბათ ისინი, ვინც ინერტულად იყო განწყობილი და სახლში იჯდა და არც ერთისკენ მიდიოდა და არც მეორისკენ, მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ესენიც 6 წელი არიან თქვა და დიათ ესენიც არ ეხატება საზოგადოებას გულზე, იმად დაბრუნებას მაინც ამჯობინეს. PR კამპანიამ გადაწყვიტა, მე ფიქრობ, ყველაფერი. ამ ბინძურმა PR კამპანიამ პირდაპირ შემილია თქვა ორივე მხრიდან, ყველაფერი გამოიყენეს. აი ესეთი ბინძური არჩევნები, მე ფიქრობ, ძალიან დიდი ხანია არ ჩატარებულა საქართველოში, ორივე მხარეს გულისხმობ. შეიძლება ითქვას, რომ ორივე კანდიდატი შეა ზულეს ხალხს აბსოლუტურად, თუმცა ცუცადა ვარეს შორის გაკეთდა მერე არჩევანი ალბათ.
ეს არჩევნები იყო ორი ძალის, რომელიც დარწმუნებული ვარ უმეტესობას ამომრჩევლებს, ვინც მივიდა, არ მოწონს რეალურად. მაგრამ და იძულებული იყო, რომ რაღაცის ხათრით, ვიღაცის ხათრით, ძირითადად იმ ადამიანებს ჯაჭვური რეაქცია იყო, ვისაც დავალება ჰქონდა პარტიული, რომ ამდენი ადამიანი მომიყვანო, იმის ხათრით მივიდა ამდენი ადამიანი მეორე ტურში. ვიღაც მეგობარი ყავს იქ პირდაპირ თქვათ ახა შაურ სამყაროში, ვიღაცას ახლობელი ყავს. უწრფელობა ამარჩევნებს აკლდა, რაც რეალურად არჩევნებს ჭირდება.
ნებისმიერი პარტია, რომელსაც აქ ამბიცია იყოს ხელისუფლებაში ესქნება საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა, საპარლამენტო ადგილობრივ თვითმმართველობის თუ ეს შემდეგ პასუხისმგებლობით მაკიდან საკუთარ დაპირებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არც ამომრჩეველი დარჩეს სამომავლოდ იმედგაცრუებული და არც დავდგეთ ისეთ საფრთხის წინაშე, რომ რაღაცა ტიპის არმაგედონის მოლოდინის გამო მოგვიწიოს გადაწყვეტილებების მიღება და შევაფასოთ კანდიდატები იმის მიხედვით, რამდენად ახლოს არიან ჩვენს ღირებულებებთან და რამდენად ფიქრობთ, რომ შეასრულებენ თავიანთ დანაპირებს, თავიანთი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე.
ეს არნიშნავს იმას, რომ რომელიმე პოლიტიკურ თქვა, რადგანაც ორპოლუსიანია, რომ ბათუმს აქვს სიმპათიები რომელიმე პოლიტიკური ამ პოლუსის მიმართ, დღეს უკვე საკითხი ისე, რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ესეთ ნაბიჯები, რომელსაც პროგრესისტენ წაიყვანს საქართველოს პოლიტიკური თვალსაზრისით და ეს არის ის ზალა ზუსტად ხელისუფლებაში, რომელიც არის, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ცვლილებები კანონმდებლობაში და საქართველო გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე არჩევნების. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი ისეთი ყველაზე კარგი გამოსავალი ქვეყნისთვის.
საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქალაქეების აქტიურ მონაწილეობას დადებითად აფასებს ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამაიშვილი, რადგან როგორც ამბობს, არჩევნები დემოკრატიული პროცესია, ამორჩევლის მაღალი აქტივობა კი ადასტურებს, რომ მოქალაქეებს ეს პასუხისმგებლობა გათავისებული აქვთ. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ და მეორე ტურ შორის რადიკალურად განსხვავებული შედეგები კი თამარ მამაიშვილის აზრით რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
თუ წინა არჩევნებზე მრავალფეროვანი იყო კანდიდატების წარმომადგენლობითობა, როგორც ვთქვათ, რაოდენობრივად, ისე ვთქვათ, თავისი ხედვით და იდეოლოგიით ერგებოდა სხვადასხვა ტიპის ამომრჩევლებს, ეხლა რაღაცა შაბაშილობა რჩებოდა, რომ საარჩევნო ყუთთან მისვლამდე ჩამოუყალიბებელი იყო ამომრჩეველი თავის არჩევანში. შედეგზე ალბათ გავლენა მოახდინა იმ კამპანიამ, რომელიც მეორე ტურში აწარმოა სახელისუფლებო პარტიამ. შეიმჩნეოდა ბათუმში ოფისების სიმრავლე, ხელისუფლებასთან აფილირებული ადამიანები, ანებისა, რომლებსაც ერქვა სხვადასხვა სახელები, საარჩევნო შტაბების სახელებს ესე არატარებდნენ, მათი სიმრავლე იყო ძალიან ბევრი PR აქცია, ზოგჯერ ხშირად ძალიან ხელოვნურიც, მაგრამ ესეთი ტიპის აქციები ქართულ ოცნებას ბათუმში მეორე ტურის წინ მრავლად ჰქონდა, იგივე ჯანდაცვის პროგრამები, იგივე ვთქვათ, ბუნებრივი აირის წერტილების გახსნა და მსგავსი ტიპის პროგრამები.
მართველმა გუნდმა მეორე ტურში პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის გამარჯვებისთვის უპრეცედენტო დაპირებები გასცა, მიიჩნევს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე. მისივე თქმით, სწორედ ამ დაპირებების ტყვეობაში რჩება ქართული ოცნება, რომლისთვისაც მომავალში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება სწორედ ამ დაპირებების შესრულებაზე გაივლის.
ამ დაპირებების აღქმა არ ხდება ხელისუფლებასთან. არა პრემიერ-მინისტრი, თქვა, არა აჭარის მთავრობა, არა კონკრეტული მუნიციპალიტეტი, არამედ პირდაპირ ბიზნესმენებში. შესაბამისად, ოცნების წარმომადგენლებმა ძალიან არ უნდა იზეიმონ, იმიტომ რომ რეალურად მოდის საპარლამენტო არჩევნები. ეს დაპირებები ან უნდა შესრულდეს და იმაზე მეტი შესრულდეს, ან ეს იქნება დამღუპველი ქართული ოცნება.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ბათუმში სახელისუფლებო გუნდის მიერ მხარდაჭერილმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა მოიგო. მან ამომრჩეველთა ხმების 56% მიიღო. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ კი ხმების 84%. ეს მონაცემები რადიკალურად განსხვავდება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის კენჭისყრის დღის შედეგებისგან, სადაც ვაშაძემ 84.82% გაიმარჯვა, სალომე ზურაბიშვილი კი 33.88% მეორე ადგილზე გავიდა.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ოჯახური ძალადობის ბრალდებით სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა კიდევ ერთ მოქალაქეს, კონკრეტულად კი თელავის რაიონულმა სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მტკიცებულებები და ერთ-ერთ მამაკაც ქალის მიმართ ძალადობისთვის, მით უმეტეს არასრულწლოვანი შვილების თანდასწრებით, 2 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კახეთი შეუერთდა ერთგვარად 16-დღიან კამპანიას, რომელიც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული. ამ კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა გაიმართა ლაგოდეხშიც, სადაც სტატისტიკის გარდა საუბარი იყო ოჯახური ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციაზეც. ამ შეხვედრას გიორგი ალდაშვილი დაესწრო.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ლაგოდეხში საჯარო მოხელეებს, სკოლის დირექტორებს, სოფლის რწმუნებულებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს სახელმწიფო სტრატეგია გააცნეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში 2018 წელს შექმნილი ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლის ნიკა ჯალიაშვილის თქმით, მისი დეპარტამენტი იმისთვის შეიქმნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახური და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის კონკრეტულ ფაქტებზე დროული რეაგირება და ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფა მოხდეს.
ოჯახში ჩადენილი დანაშაული და აგრეთვე ქალთა მიმართ დანაშაული არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი დანაშაული. წლევანდელ წელს დაახლოებით 4000 საქმეზე დაიწყო გამოძიება და 3000 პირი მიეცა პასუხისგებაში ოჯახური ტიპის დანაშაულზე. აგრეთვე დიდი არის სტატისტიკა შემაკავებელი ორდერის გამოწერასთან მიმართება. ახლობით 5000-მდე შემაკავებელი ორდერი იქნა გამოწერილი. შემაკავებელი ორდერი არის ასე ვთქვათ პირველი ეტაპი, რომელიც იცავს მსხვერპლს მოძალადისგან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების უმეტესობა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე მოდის. ძალოვანი უწყების ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელი ბელა ფიფია გვეუბნება, რომ ძალადობის შემთხვევები ფიქსირდება როგორც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში, ასევე იქაც, სადაც შეძლებულად ცხოვრობენ.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააჟღერეს, რომ არის მაგალითად სოციალურად დაუცველ ფენებში. არც ესე არ არის. ანუ არის რაღაც კარგად შეძლებულ ოჯახებში ეს ყველაფერი, ანუ სიღარიბე არ განსაზღვრავს ძალადობას. კახეთს უზედამხედველად და აი კახეთის შემთხვევაში ეჭვანობა ხშირ შემთხვევაში არ ხოლმე, მაგალითად თუ კახეთში დაიწყო ასი გამოძიება, აქედან სადღაც 80 არის უსაფუძვლო ეჭვანობის ნიადაგზე. ძალიან ხშირი არის კიდე არამარტო ქალთა მიმართ, აი მამაშვილ შორის, ძმებ შორის.
ღონისძიებას, რომელიც გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი სალომე ღონღაძეც დაესწრო. მისი განცხადებით, ასეთი კამპანიის ჩატარება მნიშვნელოვანია, რადგან რეგიონებში ცნობიერების დონე ჯერ კიდევ დაბალია. ღონღაძე ადგილობრივი ხელისუფლების როლზეც საუბრობს, რომელიც ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის კონკრეტული შემთხვევების დროს მსხვერპლთა დახმარებას ითვალისწინებს. მისი განცხადებით, ადგილობრივ ბიუჯეტში 5000 ლარი გამოყოფილი, რომელიც დაზარალებული საცხოვრებლით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. ლაპარაკია თავშესაფრის ხარჯების დაფარვაზე.
რაოდენობა არ არის შეზღუდული, რამდენი ქალიც, რამდენი ადამიანიც მოგმართავს ჩვენ ამ მოთხოვნებს, ჩვენ მათ მოთხოვნებს აუცილებლად დავაკმაყოფილებთ. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი უნდა დადასტურდეს და მას შემდეგ უზრუნველყოფთ, ესე ვთქვათ, მისთვის საცხოვრებელი პირობების შექმნას. სამომავლოდ ინტენსიურად ვაპირებთ ჩვენ ამ პრობლემაზე მუშაობას, არა მხოლოდ უკვე ფაქტების შესახებ, არამედ ამ პრობლემის პრევენციაზეც ვაპირებთ ჩვენ მუშაობას ფსიქოლოგების დახმარებით და გენდერული საბჭოც აქტიურად იმუშავებს.
უკვეცლებია კახეთში სოფლად მცხოვრები ქალების გააქტიურებაზე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია. ისინი კონკრეტულ პროექტებს აფინანსებენ, რამაც ქალების ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და გაძლიერება უნდა უზრუნველყოს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამარ მუმლაძე ამბობს, რომ მას ოჯახური ძალადობის დროს დაზარალებულ ქალებთანაც აქვს შეხება, რომლებიც ხშირად ძალადობის ფაქტებს მალავენ.
ხშირად შევსწრებიან ასეთ სიტუაციას, თქვათ შეხვედრისას ასეთ ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, რომ როცა მათ ვეუბნებით, რომ იქნებ ისაუბროთ თქვენ პრობლემაზე, ისინი საუბარს იწყებენ ასე: არა, იცი რა, მე კი არა, მაგრამ აი ჩემს მეზობელს დაყვება ამბავს მეზობელზე. მაგრამ რეალურად ხომ ვიცით, რომ ეს მეზობლის ამბავი კი არა თავისი საკუთარი ტკივილი და ტრაგედია. ეს არის საზოგადოების, თავად საზოგადოების მოსაგვარებელი, საზოგადოების ნებისმიერი ფენის მოსაგვარებელი. მთავარია ამაზე გქონდეს ხშირი კომუნიკაცია, იყოს ხშირი საუბრები. ეს საუბრები თავის შედეგს დროთა განმავლობაში მოიტანს.
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, 2018 წელს საქართველოში ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის 4000 საქმეზე დაიწყო გამოძიება და 3000 პირი მიეცა პასუხისგებაში. ასევე მიმდინარე წელს 5000 შემაკავებელი ორდერი გაიცა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ძლიერმა ქარმა დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ქუთაისში მსუბუქად არის დაშავებული ერთი ადამიანი, რომელსაც ძლიერი ქარისგან მოკლეჯილი ხე დაეცა. სტიქის გამო ენერგომომარაგება დროებით შეიზღუდა მუნიციპალიტეტების ნაწილში, მათ შორის იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონების სოფლებში. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის სარჩელი გოგა ხაინდრავას და გურამ ადამაშვილის წინააღმდეგ. გიგაური პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვის გამოუჩიოდა ხაინდრავას და ადამაშვილს. როგორც ეკა გიგაურმა ფეისბუქზე დაწერა, ივანიშვილის სატელიტების წინააღმდეგ სასამართლო დავა წააგო, მიუხედავად იმისა, რომ იჩივლა ცილისწამებისთვის, ზუსტად იცოდა, რომ ის წინააღმდეგ დაგეშილ სახელმწიფო ინსტიტუტებს ებრძოდა და ასეთ პირობებში მურუსტიძის სასამართლოს იმედი არ ჰქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სასამართლოს მაინც მიმართა, რადგან ჩემთვის ერთადერთი მისაღები გზა სამართლებრივი ბრძოლა. ეკა გიგაური ამბობს, რომ არაპირებს ამ ბრძოლაზე უარის თქმას. საქმიანი რეპუტაციის, პატივის და ღირსების შელახვის სარჩელის საფუძველი იყო გოგა ხაინდრავას და გურამ ადამაშვილის არაერთი განცხადება იმის შესახებ, რომ ეკა გიგაური, რომელსაც კაპიტნის რანგი ჰქონდა, თავის დროზე მონაწილეობდა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების დარბევაში. ბაქოს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობიდან გათავისუფლდა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამართლოს შეიხი მირტაგი ასადოვი. ამ ინფორმაციას კავკასკი უზელი ავრცელებს. მირტაგი ასადოვი აზერბაიჯანელმა სამართალდამცავებმა 8 ნოემბერს საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას დააგავეს. მოგვიანებით სასამართლო პროცესზე ასადოვმა განმარტა, რომ ზეწოლის ქვეშ აიძულეს უარი ეთქვა, თითქოს ის არა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე, არამედ ბაქოში დააგავეს ხულიგნობის ბრალდებით. ასადოვს 30-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ზუგდიდის მეოცე საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე სალომე წულაიამ უქარაშისტებს ბრალს ყოფილ პროკურორს, ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებულ ადვოკატს რომეო საჯაიას. წულაიას განცხადებით, მან საჯაიასგან მიიღო მუქარაშემცველი შეტყობინება არჩევნების გაყალბების ბრალდებით და ამ შეტყობინების გამო სამართალდამცავებს მიმართა. თავად რომეო საჯაიამ დაადასტურა, რომ სალომე წულაიას გაუგზავნა შეტყობინება, თუმცა უარყოფს, რომ ის მუქარის შემცველი იყო. საჯაიას მტკიცებით, მან წულაიას მისწერა, რომ არჩევნების გაყალბების გამო პასუხს კანონის წინაშე აგებდა. რომეო საჯაია აცხადებს, რომ ზუგდიდის მეოცეუბანზე შედეგების გაყალბების გამო პროკურატურაში სარჩელ შეიტანს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის თანახმად 2018 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა შეადგინა 6.7%. სექტემბერში ეკონომიკური ზრდა იყო 5.6%. Официальные статистики 2018 წლის პირველი 10 თვის საშუალო რეალური ზრდა 5.1%-ია. საქ სტატისტიკის არის შეფასებით 2018 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა დამამუშავებელი მრეწველობის, ვაჭრობის და მშენებლობის დარგებში. ქართული ოცნება პრეზიდენტის სასახლის მომავალ ფუნქციასთან დაკავშირებით სამ ვარიანტს განიხილავს. ამ შესახებ სააგენტო Interpress News-ი უწყება. მისი ინფორმაციით ერთ-ერთი ვარიანტია რესპუბლიკის სასახლეთ გამო ცხადდება და უცხო ქვეყნების უმაღლესი პირების მისაღებად წარმომადგენლობით სასახლეთ გარდაქმნა. ასევე განიხილება პრეზიდენტის სასახლეში საკონსტიტუციო სასამართლოს განთავსება, თუ კი ბათუმიდან თბილისში გადასვლას მოითხოვს თავად საკონსტიტუციო სასამართლო. მესამე ვარიანტი ამ შენობის პრივატიზაციაა. სააგენტო Interpress News-ის ცნობით, ჯერჯერობით გადაწყვეტილება არ არის მიღებული არც ერთი ვარიანტის სასარგებლოდ. საქართველოს პრეზიდენტად არჩეული სალომე ზურაბიშვილი ავლაბარში მდებარე სასახლეში მუშაობაზე უარს ამბობს და მისი ადმინისტრაცია ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციაში განთავსდება. თქვენ სვენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.